إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ilk olarak özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Qeyd etdiyimiz kimi dərsimiz tövhid dərsidir. Ümumiyyətlə elm iki hissəyə bölünür. Birincisi vacib olan elmdir. İkincisi isə sünnə olan elmdir. Vacib olan elm elə bir elmdir ki, onu nəinki hər bir müsəlman, hər bir insan bilməlidir. O da ki, bu tövhidin növləridir. İnsan Rəbbini tanımalıdır. Ona görə hər bir xüsusən də müsəlman tövhidi öyrənməli və ona əməl eləməlidir. Ümumiyyətlə tövhid ərəb dilində lüğəti mənada vahhədə sözünün məsdəridir. Yəni bir şeyi təkləşdirmək. Bir şeyi təkləşdirdikdə o tövhid adlanır. Ancaq şəri mənada isə Allah Taalanı rububiyyədə, uluhiyyədə və əsma və sifətdə təkləşdirmək. Xüsusi olaraq tək ona yönətməyə tövhid deyilir. Yəni tövhid budur. Lüğəti mənada da, şəri mənada da mənası budur. Allah Taalanı tövhid-i rububiyyədə, uluhiyyədə və əsma və sifətdə nə varsa yalnız və yalnız ona yönəldirik və onu təkləşdiririk. Heç bir şeyi ona şərik qoşmuruq. Tövhidin qeyd elədiyimiz kimi üç növ var. Tövhid-i rububiyyə, tövhid-i uluhiyyə, tövhid-i əsma və sifət. Yəni, bunlara inşallah qısa şəkildə qeyd eləyəcəyik, sonra isə kitaba daxil olacaq. Amma kitaba girməmişdən öncə tövhidin nə olduğunu bilməliyik. Ümumiyyətlə, demək olar ki, bütün alimlər tövhidin üç növü olduğunu qeyd ediblər. Yəni, hər bir sələf alimi qeyd edir ki, tövhidin üç növü var. Ta kitablar yazılandan indiki günə qədər sələf alimləri tövhidin üç növü olmasında ittifaq ediblər. Yaxşı, tövhidin üç növü olmasına dair, yəni tövhid-i rububiyyə, tövhid-i uluhiyyə, tövhid-i əsma və sifət, elə bir dəlil varmı? Ümumiyyətlə, Quranda və yaxud hədisdə qeyd olunurmu ki, tövhidin üç növü var? Yəni, nə Quranda, nə də ki, hədisdə hələ indiyə nə qədər elə bir dəlil olmuyor ki, qeyd olunsun ki, tövhidin üç növü var. Yəni, elə bir dəlil yoxdur ki, tövhidin üç növü var. Ancaq alimlər bütün Qurana, bütün sünnəni cəm etdikdən sonra görüblər ki, tövhid ancaq bu üç növdən kənara çıxmır. Aydın oldu. Yəni, bütün Quran və sünnənin dəlillərini cəm etdikdə görürsən ki, Quran, tövhid bu üç növdən kənara çıxmır. Buna təsəbbüvəl istiqra deyilir. Yəni, alimlər bütün nususu, nə variz olub Quran və sünnədə hamısını cəm etdikdən sonra görürlər ki, tövhidin üç növ var. Bundan kənara çıxmır. Və bütün alimlər bunun üzərində cəm eləyib. Nə varsa, tövhidin bu üç növünə daxil olur. Tövhidlə əlaqədar elə bir məsələ yoxdur ki, bu üç növdən kənarda qalsın. Ona görə, görürsən, bəzi bidət alimləri qeyd edir ki, tövhidin dörd növü var və yaxud da beş növü var. Bunlar hamısı batildir. Nəyə görə? Çünki o iki növ, bir növ əlavə etdikləri tövhidin bu üç növünə daxildir. Ona görə bütün sələflər ittifak edirlər ki, tövhidin neçə növ var? Tövhidin üç növü var. Tövhidin bu üç növünə aid Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində dəlillər həddindən artıq çoxdur. Həddindən artıq dəlillər çoxdur. Yəni, tövhid dərsi biraz gəliz dərsdir, qardaşım. Ona görə, yəni, biraz diqqətli olun. Yəni, Quran və sünnədə tövhidin bu növlərinə aid ayrı-ayrılıqda dəlillər həddindən artıq çoxdur. Çünki əsasən elə Quran məhz buna görə, peyğəmbərlər, kitablar məhz buna görə göndərilir, tövhidə görə göndərilir. Ancaq tövhidin üç növünü də özündə cəm eləyən yeganə bir ayə var Quranda. Qardaş qeyd elədiyi ayə, Məryəm surəsi 65-ci ayə. Yəni, yeganə ayədir ki, Quran-ı kərimdə tövhidin üç növünü də özündə cəm eləyir. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Rabbis semawati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhu vastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu semiyya. Allah taala buyurur ki, o göylərin, yerlərin və onlar arasında olanların Rəbbidir. Bu tövhid-ur rububiyyət birinci növə dəlildir. İkinci isə sonra Allah Subhanahu taala buyurur, elə isə yalnız ona ibadət et və ona ibadətdə səbirli ol. Ona ibadət et. 2. Yalnızdır ona ibadət et. Bu tövhidin ikinci növü, tövhidin uluhiyyədir. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, heç onu oxşarını tanıyırsan mı? Bu da tövhidin üçüncü növüdür. Tövhidin uluhiyyə. İndi inşallah tövhid əsma-ı sıfat. Ayrı-ayrılıqda hamısını qeyd edəcək. Yəni yeganə ayə tövhidin üçünü də cəm eləyən bu ayədir. Məryəm surəsi 65-ci ayə. Yəni ona görə bu ayəni yadınızda saxlayın ki, tövhidin üç növünü də bu ayə özündə cəm eləyir. Bu ayə diqqətlə fikir verin. Allah Subhanahu taala deyəndə ki, yalnız ona ibadət et. Demir ki, ona ibadət et. Yalnız ona ibadət et. Çünki əsas elə məqsəd də budur. Tövhidin uluhiyyədə elə qəsd də budur. Yalnız və yalnız ona ibadət eləmək. Sonra Allah Subhanahu taala nə buyurur? Deyir ki, ona ibadətdə səbirli ol. Həqiqətən ibadət elə bir şeydir ki, səbir tələb eləyir. Vallahi ki, səbir tələb eləyir. Yəni insan səbir eləyə bilmirsə, o ibadəti davamlı şəkildə eləyə bilmir və yaxud da lazımı şəkildə ibadəti yerinə yetirə bilmir. Ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki, səbirli olun, ibadətdə səbir eləmək lazımdır. Kim ki ibadətdə səbir eləyirsə, ilk növbədə əziyyət çəksə, vallahi ki ondan sonra onun rahatlığını tapır. Subhanallah. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, "İnne salata tenha anil fahşai vel munkar." Namaz sizi pis və murdar şeylərdən uzaqlaşdırır. Amma bizə baxırıq, subhanallah. Biz namaz qılırıq, amma namazımız bizi pis və murdar şeylərdən uzaqlaşdırmır. Nəyə görə? Ayə yalan deyil, ayə haqqdır. Allah subhanahu taala buyuruqsa, bu cürə də olmalıdır. Ancaq biz, səbəb odur ki, biz namazımızı Allah Taalanın istədiyi şəkildə qılmırıq. Allah Taalanın buyurduğu bu ibadəti, İslamda olan ilk ibadəti lazımı şəkildə yerinə yetirə bilmirik. Məhz ona görə namaz bizi pis, murdar işlərdən çəkindirmir. Yəni, çəkindirsə də tam çəkindirmir. Nəyə görə? Namazımız tam deyil ona görə. Baxın, Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazına, sahabələrin, sələflərin namazına sonra öz namazımızı müqayisə edək. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, ya biləlir, ərəhnə biz sələ, bizi namazla rahatlaşdır. Biz namaz qılanda yoruluruq. Fərqə baxın, subhanallah. Onlar namaz qılanda rahatlıq tapırdılar. Biz namaz qılanda yoruluruq. İbn Teymiyyə deyir ki, mən bir yorulanda namaz qılmağa başlayırdım və rahatlaşırdım. Namaz qılıb rahatlaşırdılar onlar. Amma biz isə namaz qılıb yoruluruq. Fərqə baxın, subhanallah. Fərqə baxın. Öz hamı da bilir ki, qiyamət günü ilk soruşulacaq şey də məhz namazdır. Kim ondan keçəcəksə, cənnətə girmək şansı bir o qədər çoxalacaq. İlk sualdır. Kim ondan kəsiləcəksə, demək olar ki, cəhənnəmin qapıları onun üzünə artıq açılır. Biz hamımız bunu bilirik və hamımız da bilirik ki, ölə deyil. Amma o imtihanı hazırlaşmırıq. Təsəvvür edin, bu dünyada imtihanı yəni necə hazırlaşır, hansısa bir yerdə oxuyanda. Hələ heç bilmirik hansı suallar gələcək, hamısını oxuyuruq. Amma qiyamət günü bilirik ki, bizə nə sual veriləcək. Amma onunla belə biz ona hazırlıq görmürük. Hansı ki, bu dünyadakı bizə gələn imtihanlar, oxuduğumuz imtihan universiteti məktəbdir. Keçməsən də heç nə itirmirsən. Amma ahirət günündə imtihandan keçməsən, məhv olanlardan olsun. Ona görə ibadət elə bir şeydir ki, ona səbir eləmək lazımdır. Səbir mühümdür ibadətdə. Ona görə səhv eləmirəmsə, Sufyan-ı Sovri deyir ki, 20 ildir mən gecə namazına özümü səbir eləyib öyrəşdirdim. 20 il, subhanallah, az bir müddət deyil. Və deyir, 20 ildir onun bir ləzzətini dadıram. Həmin o ibadətin ləzzətini yalnız və yalnız səbir etdikdən sonra nail olmaq olur. Yəni, bu ayə də dərsimizə qayda qeyd elədi ki, tövhidin üç növünü özündə cəm eləyən yeganə ayədir. Qeyd elədi ki, tövhidin üç növü var. Birinci növ nədir? Tövhid-ül rububiyyə. Tövhid-ül rububiyyə nədir? Allahın fiillərində, Allahın fiillərini yalnız və yalnız ona yönəltmək. Yəni, Allahın fiillərində Allah-u Teala'nın heç bir payı bərabəri yoxdur. Yəni, Allah-u Teala təkdir. Yəni, Allah-u Teala'nın feillərində xüsusləşdirir ki, yəni yalnız və yalnız onun feilləri ona məxsusdur. İkinci şəxs onun feillərini etməyə qadir deyil. Misalda aydın olur. Məsələn, necə? Məsələn, Allah subhanahu taala yaradandır. Deyir ki, ikinci bir yaradan yoxdur. Allah taala yaradandır, ikinci bir yaradan yoxdur. Kim ki desə ki, ikinci bir yaradan var, artıq Allah taalaya şərik qoşmuş olur. Şirk də nədir, inşallah gələcək. Tövhidin qismlərindən sonra şirkin nə olduğunu bəyan edəcək. Və yaxud da Allah Taala ruzi verəndir. Kim desə ki, yox, Allah Taala vermir, ayrısı verir, artıq Allah Taalaya həmin şəxsi, həmin bir şeyi şərik qoşmuş olur. Və yaxud da deyir ki, hər bir şeyin sahibi mülkü ona aiddir, ona məxsusdur. Kim desə yox, artıq ona nəysəni şərik qoşmuş olur. Eləcə də dirildən öldürən Allah Subhanahu Taala'dır. Yəni, Allah-u Teala'nın bu cürə feillərində onu təkləşdiririk. Kim desə ki, yox, Allah-u Teala'dan başqası da var, artıq nə isəni Allah-u Teala'ya çərik qoşmuş olur. Aydındır. Məsələn, misal çəkək, Allah-u Teala buyurdu ki, dedi ki, yalnız və yalnız yaradan odur. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Allahu xaliqu kulli şey. Allah-u Teala hər bir şeyin yaradanıdır. Hər bir şeyin yaradanı kimdir? Allah-u Teala'dır. Aydındır. Hər bir insan etiqad eləməlidir ki, Allahdan başqa yaradan yoxdur. Ancaq Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə özü bəyan eləyir ki, ondan başqa da yaradan var. Necə ki buyurur, biz Allah Subhanahu taala buyurur, deyir, buyurur ki, "Fətəbərakəllahu əhsanul xaliqin." Allah Taala yaradanların ən yaxşısıdır. Fikir verdiniz var ya. Bəziləri bu ayələrlə şübhə gətirirlər. Bilər ki, Allah s.ə.q. tək deyil. Allah s.ə.q. buyurur ki, Fətəbərəkəllahu əhsanul xaliqin. Allah s.ə.q. yaradanların ən yaxşısıdır. Və yaxud da Buxarədə gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. çəkil çəkənlər barədə buyurur ki, qiyamət günü onlara deyiləcək ki, əhyu mə xələqtum. Yaratdıqlarınıza həyat verin. Onlara əzab verilərək deyiləcək ki, yaratdıqlarınıza həyat verin. Gördünüz? Həm Quranda, həm də sünnədə gəlib ki, Allah Taala'dan da başqa yaradan yəni var. Ancaq bu şübhədir. Çünki bunun cavabı da var. Düzdür, Allah Subhanahu Taala deyir, onlar da yaradır. Ancaq onların yaradılışı həqiqi, onların yaratmağı həqiqi yaratmaq deyil. Nəyə görə? Əslində yaratmaq bir şeyi heç nədən yaratmağa deyilir. Yəni Allah Subhanahu Taala heç nədən yaradıb hər şeyi. Əsl yaradan odur. Ancaq insan şəkil çəkən və yaxud da heykəl düzələn yaradır. Ancaq necə? Bir şeyi bir formadan digər bir formaya salmaqla. O da yaratmaq deyil. Həmçinin onların yaratdığı şey müəyyən bir çərçivə içərisindədir. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir şeyi yarada bilməzlər. Allah-u Teala'nın icazə verdiyi şeyləri yarada bilmək. Aydın oldu. Qaranlıq qalmadı ki, istəyəcək. Və yaxud da ayrı bir misal, deyir ki, Allah-u Teala mülk sahibidir. Hər bir şeyi idarə eləyən odur. Allah-u Teala buyurur ki, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerin də, göyün də sahibi Allah-u Teala'dır. Digər bir ayədə buyurur ki, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ Deyir, əgər bilirsinizsə, deyin, görün, hər şeyin hökmü kimin əlindədir. Allah həmçinin, yenə də Allah-u Teala başqa bir ayədə buyurur ki, illa ala azvajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Bir zövcələri və bax fikir verin ayə və sahib olduqları istisnadır. Onlar buna görə heç qınanmazlar. Görürsüz Allah Taala mülkü ayrısına da mənsub elədi. Bir sahib olduqları. Ancaq bunun cavabı da elə ki, birinci kimidir.
Yani onların sahip olduğu, insanın sahip olduğu şey müəyyən bir çərçivə içərisindədir. Oradan qırağa çıxa bilmir. Məsələn, insan öz əlinin altında olanın, öz əlki, nə var, əlinin altında nə varsa onun sahibidir. Məsələn, mən öz əlimin altında olan sahibiyəm, amma sənin əlinin altında olanın sahibi deyiləm. Görürsünüz, Allah Taala müəyyən miqdarda insana sahibliyi verib. Və yaxud da Allah Subhanahu taala insana mal verib. O malın sahibidir insan. Tam sərbəstliyi ona verib, sahibliyi verib Allah Taala. Yox. İnsan malını israf elədi, mal mənimdir deyir, yandırıram. Yandırsa qiyamət günü ona görə ona cəza kəsilir. Nəyə görə? Çünki Allah Taalaya, Allah Taala ona sahibliyi tam vermir. Və yaxud da bir heyvan mənimdir, əlimin altında olan heyvan mənimdir, mən onu öldürürəm, əzab verirəm. Yox. Ona görə onun cəzasını alacaq, görürsünüz? Yəni, insanın sahibliyi tam şəkildə deyil. Ona görə Allahın feilləri ki var, tohid-i rububiyyə, tək Allaha məxsusdur. Allah Taala təkdir, onun heç bir tayı bərabəri yoxdur və onun feilləri də tək ona məxsusdur. İkinci bir şəxs onun feilinə qadir deyil və heç kəs iddia eləyə bilməz ki, o feili ikinci eləyən şəxs var. İddia eləsə, Allaha şərik qoşmuş olur və onu cəza gözləyir. Tohidin bu qismini, birinci qismini, tohid-i rububiyyə qeyd elədiyimiz qismini heç kafirlər belə, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında yaşayan müşriklər, kafirlər belə inkar eləmirdilər. Allah Taala onların bu tohidin bu növünü inkar eləmədiklərini Quranda qeyd eləyir. Necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur, وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ Deyir, əgər onlardan soruşsan ki, yeri göyü kim yaradıb? Deyirdilər Allah. Ki, görürsünüz, tohidin bu növünü müşriklər də təsdiq edirdilər. Fikir verin, müşriklər Allah Taalanın təsdiq edirdilər ki, Allah Taala mülk sahibidir, ruzu verən odur. Hər şey onun əlindədir, yeri göyü o yaradıb. Onunla bərabər Allah Subhanahu taala onları müşrik adlandırdı. Cəhənnəmlə müjdələdi, onlara Peyğəmbər kitab göndərdi. Nəyə görə? Gələcək inşallah. Yəni bu dəlalət edir ki, tək Allaha inanmaq kifayət deyil. Kifayət deyil. İnsanı cənnəti qazanmaq üçün tək Allaha bu cürə inanmaq kifayət deyil. Ümumiyyətlə, dünya yaranandan demək olar ki, ta indiki günə qədər tohidin bu növünü inkar eləyən olmayıb. Necə olmayıb? Qəlbən inkar eləyən olmayıb. Ancaq yox, təkəbbürlük üzündən və yaxud da hər hansı bir məqsəd inatkarlıq üzündən inkar eləyənlər olur. Məsələn, götürək Firavunu. Firavun Allahın olmasını inkar eləyirdi. Necə Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu taala buyurur? Firavun deyir ki, "Fəqalə ənə rabbukumul ələ." Dedi ki, "Sizin ən uca Rəbbiniz mənəm." Firavun özünü Allah adlandırırdı. Və Allah Subhanahu taala planı inkar eləyirdi. Bizə başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, o dedi ki, "Mə alimtu lakum min ilahin geyri." Bir məndir sizə özündən başqa bir ilah olması tanımıram. Firavun inkar eləyirdi Allah Subhanahu taalanı. Ancaq o dildə inkar eləyirdi. Qəlbdə belə Allah Subhanahu taala onu təsdiq eləyirdi. Yəni dünya yaranandan ta indiki günə qədər elə bir insan olmur ki, olsa da yəni barmaqla saymaq olar onların sayını ki, Allah taala varlığını inkar eləsin. Necə Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, deyir: "Və cahadu biha və istiqanatha anfusuhum zulman və uluwa." Və uluwa. Buyurur ki, buna qəti inandıqları halda haqsızcasına onları inkar elədilər. Firansın buyurur. Deyir, buna qəti inandıqları halda. Yəni qəti inanırlar ki, Allah Subhanahu taala var. Sonra Allah Subhanahu taala görünə buyurur. Deyir, gör fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu? Fikir verirsiniz. Nə vaxtı ki, Allah Subhanahu taala ona şərik qoşan qovmlərdən danışır? Ayə və yaxud mövzuların axırına fikir verin. Ya onların məhv olmasından danışır, ya da ki, onları gözləyəcək əzabdan danışır. Ya da onları yəni əzabla müjdəliyir. Nəyə görə? Çünki ən böyük günah məhz şirkdir. Gəli, indi qeyd edəcək inşallah. Buyur. 417-07 başın kimi. Digər bir ayədə Allah Subhanahu taala misal çəkir. Və
Ne vakti ki Musa peygamber münakşe edir Firavunla. Musa peygamber Firavuna buyurur. Laqad alimta ma enzala ma enzala haulai illa rabbus semawati vel ard. Musa buyurur ki Firavuna diyor. Musa dedi sen bilirsen ki Firavuna diyor ha. Sen bilirsen ki bunları yalnız göylerin ve yerlerin Rabbi açık aşkar mucize olarak indirdi. Sen bilirsen. Fikir verirsen. Firavun Allah'ın olmasını inkar eləsələ qəlblə inkar eləmirdi. Aydındır. Və yaxud da Allah'ı inkar eləyənlərdən də biri məcuslardır. Hamımız bilirik məcuslar. Məcuslar da necə inkar eləyirlər? Deyirlər ki, ümumiyyətlə bu aləmin iki dənə rəbbi var. Biri bir nurdur. Necə ki, Şeyh Hüseynin bunu gətirir. Deyir, bir nurdur, biri də zülmətdir, deyir. Buna bak, onlar iki rəb olması deməsinə baxmayaraq deyirlər ki, nur zülmətdən daha əfsəldir. Nəyə görə? Çünki deyir, nur deyir, xeyri yaradır, zülmət isə şərri yaradır. Həmçinin deyir ki, o özlüyündə, zatında belə nur zülmətdən əfsəldir. Nəyə görə deyir? Çünki deyir, nur deyir, işıqdır, nurdur, zülmət isə qaranlıqdır deyir, ona görə. Yəni, bunların dedikləri sadəcə olaraq insan gülməyə gəlir. Ancaq Allah subhanahu şükürlər olsun ki, bizi doğru yola yönəldir. Yəni, Quran-ı Kərimdə də qeyd edir ki, onlar öz rə insanların qəlblərini bağlayır, möhürləyir. Yəni, onlar haqqı görmürlər. Ona görə müsəlman daima Allaha həmd eləməli ki, Allah subhanahu bizi doğru yola yönəldir. Tövhidin birinci növü aydın oldu da. İkinci növü də tövhid-ül uluhiyyədir. Tövhid-ül uluhiyyədir. Həmsinin alimlər kitablarında tövhidin bu növünə tövhid-ül ibadə deyirlər. İbadət tövhidi. Nəyə görə ibadət tövhidi? Bu tövhid məhz sırf ibadətdən bəhs edir ona görə. Tövhidin bu növü. Yəni, hər bir ibadətdə, ibadətin hər bir növündə Allahı təkləşdirmək. Yalnız və yalnız ibadətin hər bir növünü, ona yönətmək. Ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq. İndi ayə oxuyacağım. Bir dənə ona diqqətlə fikir verin. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Zalika bi'annallaha al-haq wa annama yad'un min dunihi al-batil." Allah Taala buyurur ki, bu belədir. Çünki Allah haqqdır. Kafirlərin ondan başqa ibadət etdikləri isə batildir. Həqiqətən Allah ən ucadır və ən böyükdür. Aydındır. Yəni, hər bir ibadətin hər bir növü məhz Allah subhanahu teala'ya yönəlməlidir. İnşallah bizim götürdüyümüz kitab ki, gələcək tövhid kitabı məhz tövhidin bu növündən bəhs edir. Tövhidin uluhiyyədən bəhs edir. Orada ibadətin növlərini hər birinin ayrı-ayrılıqda gətirir və onların yalnız və yalnız Allaha məxsus olmasını bəyan edir. Biz də bunu tövhidin növlərini ayrı-ayrılıqda keçəcəyik və inşallah dəlilləri hamısını orada qeyd edəcəyik. İbadət özü nədir? İbadətin tərifi, ən gözəl tərifi də məhz Şeyhul İslam İbn Teymiyyə verir. Buyurur ki, İsmin cəmin, لِكُلِّ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ Buyurur ki, Allahın sevib və razı qaldığı zahiri və batini olan hər bir əməl ibadət adlanır. Zahiri və batini olan, Allahı razı qalan və sevdiyi hər bir əməl ibadət adlanır. Nəyə görə zahiri və batini deyir? Çünki elə ibadətlər var ki, zahirlə olur, elə ibadətlər də var ki, batinlə olur. Aydındır, qəlbən olur. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Ya eyyuhannas ubudu rabbakum allazi allazi khalaqakum vellezina min qablikum." Ey insanlar, sizi və sizdən öncəkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, Allahdan qorxanlardan olasınız. Fikir verirsiniz? Deyir ki, Allahdan qorxa, bəlkə deyir Allahdan qorxanlardan olasınız. Deyir, ibadət edin ki, Allahdan qorxanlardan olasınız. Yolu göstərir. İnsan necə Allahdan qorxa bilər? Yalnız və yalnız ibadət etdikdə. İnsanın ibadəti nə qədər çoxalırsa, Allaha bağlılığı, Allahdan qorxusu bir o qədər də çoxalır. Ona göre mesela Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْاُلَمَا Hakikaten Allah'tan alimler korkur. Lazımınca alimler korkur. Neye göre? Onların ilmi çoxalır, ibadetleri çoxalır ve Allah'tan lazımınca korkurlar. O şəxs der ki, deyir ki, mən deyir, qəlbim təmiz olsun. Bu mənə bəs eləyir. Onlar lazımınca Allah'tan korkmurlar. Lazımınca belki hiç Allah'tan korkmurlar. Çünkü Allah'tan korku məhz ibadetle olur. İbadetle olur. Digər bir ayədə buyurur ki, Allah subhanahu teala La tec'al ma'allahi ilahen akhara fete'ude mezmumen mahzule. Bir Allah'la yanaşı başka tanrıya ibadet eleme. Yoksa zelil ve tenha olarsan. Ayet fikir verin, dikkatle kulağısın. Demir abi başka bir tanrıya ibadet eleme. Yoksa zelil ve tenha olarsan. Bir Allah'la yanaşı başka bir tanrıya ibadet eleme. Neye göre Allah'la yanaşı bir? Məhz insanların elə azmasının əsas səbəbi də budur. İnsan heç kəs Allahdan başqasına ibadət eləmir. Allahdan başqasına heç kəs ibadət eləyib şərik qoşmur. Xüsusən müsəlmanları deyirəm. Müsəlmanlar məhz bunda azırlar. Allahla yanaşı başqa birinə ibadət eləyirlər. Ayə İsra surəsi 22-ci ayə. Bu da dəlildir ki, Allahla yanaşı heç bir şeyə ibadət eləmək olmaz. Allah Teala Kur'an ayənin axırında deyir ki, yoxsa deyir zəlil və tənha qalarsan. Nəyə görə deyir zəlil və tənha qalarsan? Çünki onun o etdiyi ibadət heçnədir. Allah Teala əvəzini vermir ona görə. Hüseynin rahimehullah buyurur ki, bir doğrudan da bir avamlıqdır ki, mən onun sözünü, yəni olduğu kimi demirəm, sadəcə olaraq mənasını saxlayıram. Bir doğrudan da bir avamlıqdır ki, insan bir gedir deyir ona fayda verən, fayda və zərər verə bilməyən bir insanı deyir, insanı və yaxud da bir şey deyir, Allaha şərik qoşur deyir. Bir, laf böyük avamlıq isə odur ki, deyir, ölmüş, torpağa dönmüş bir kimsədən gedib dua edir. Hansı ki, deyir, onun özü sizin duanıza ehtiyacı var. O deyir, nə bir xeyir verə bilir, nə fayda verə bilir deyir. Ondan bir nəyə görə şey edirsiniz? İstəyirsiniz. Məhz müsəlmanların azdıqları böyük şeylərdən də biri, ümumiyyətlə müsəlmanın, amma bütün dünyanın ən deyilmiş Allaha şərik qoşduğu şeydə məhz tevhidin bu növüdür. Allahla yanaşı başqa bir nə ibadət edirlər. Baxın, nə qədər ki peyğəmbərlər gəlir, məhz buna görə göndərilir. Nə qədər ki kitablar nazil olur, məhz buna görə nazil olur. Eləcə də baxın, peyğəmbər səsən özü. Nəyə görə nazil oldu? İnsanlar Allahla yanaşı başqa birinə ibadət edirlər ona görə. Yəni Allahla özləri arasında vasitə götürdülər. Məhz buna görə Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem göndərdi və onları müşrik adlandırdı. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Və mə arsalnə min qablikə min rasulin illə nuhi ilayhi ennehu la ilaha illə ana fa'budun." Biz səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, məndən başqa heç bir ilah yoxdur deməsin və mənə ibadət edin deyə ona vəhiy etməyək. Ənbiya surəsi 25-ci ayə. Yəni, hər bir peyğəmbər göndərir ki, Allah s.ə.q. buyurur ki, Allahın təkliyinə çağırsın və ona ibadət etməyə çağırsın. Ona görə də məhz peyğəmbərlərin davamçıları azdır. Nəyə görə? Çünki insanların çoxu ibadət edib. Ancaq peyğəmbərlərin arxasında gedənlər məhz buna görə azdır ki, ibadətində Allaha lazım ibadətini azımı şəkildə Allaha eləmirlər. Yəni Allahla özləri arasında vasitə götürürlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona görə hədisdə buyurur ki, qiyamət günü peyğəmbər gələcək ki, yanında bir təxminən bir 9-a qədər adam olacaq deyir. Baxın deyir, o qədər az dəvətini qəbul edənlər alır. Deyir, وَالنَّبِيُّ وَمَاهُ الرَّجْلُ وَالنَّبِيُّ وَمَاهُ الرَّجْلَنِ Elə peyğəmbər gəlir ki, yanında iki nəfər olacaq. Elə peyğəmbər gəlir ki, yanında bir nəfər olacaq. Deyir, وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَاهُ أَحَدٍ Elə peyğəmbər gələcək ki, yanında heç kəs olmayacaq. Yəni, dəvətini qəbul edən heç bir peyğəmbər, yəni heç bir adam belə olmayacaq. Ona görə müsəlmanlar tevhidin bu növünə fikir verməlidir. Və ibadət etdikdə də istəyirlər ki, ibadətləri qəbul olsun, ən birinci olaraq yalnız və yalnız sırf Allaha ibadət eləməlidirlər.
Tevhidin üçüncü növü de esma-ı sıfatdır. Yani Allah'ın ad ve sıfatlarında onu xüsusləşdirmək. Yalnız ve yalnız ad ve sıfatları ona məxsus eləmək. Bu da ki, iki şey üzərində qurulub. Birinci ispat eləməkdir, təsdiq, ikincisi də inkar eləməkdir. İspat necə? Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə qeyd elədiyi ad və sifətlər ki, yoxdur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam öz səhih sünnəsində qeyd elədiyi, yəni varid olan səhih sünnədə qeyd olunan ad və sifətləri qəbul edirik və onu olduğu kimi təsdiq edirik. Yəni Allah Subhanahu taala əgər hansısa bir adı Quranda və yaxud sünnədə təsdiq eləyirsə, biz ona iman gətiririk. Eləcə də sifət. İnşallah tövhidin bu növü uzundur, yəni həmçinin bir az çətindir, yəni qısa şəkildə qeyd edirik. Açmaq üçün sonra inşallah keçərik. İkincisi isə inkar eləməkdir. İnkar nədir? Yəni Allaha oxşarlığı inkar eləyirik. Məsələn, deyirik ki, Allahın adları var. Həmçinin sifətləri var. Sifət nə? Sifət nədir? Yəni Allaha məxsus olan sifətlər. Məsələn, Allah Subhanahu taala görür, eşidir. Allah Subhanahu taala əli var, Allah Subhanahu taala nazil olur. Bu sifətlərdə bunu təsdiq eləyirik. Quran və sünnədə nazil olduğu üçün təsdiq eləyirik. İkinci şey də odur ki, inkar eləyirik. Nə oxşarlığı inkar eləyirik. Məsələn, Allah Subhanahu taala nazil olur. Eləcə də insan deyilir, nə nazil olur. Amma insanın indiyi Allah Taala'nın indiyi kimi deyil. Allah Subhanahu Taala'nın tayı bərabəri yoxdur. Eləcə də Allah Subhanahu Taala görür, insan da görür. Amma izləyə bilmərik ki, Allah Subhanahu Taala insan kimi görür və yaxud da insan Allah Subhanahu Taala kimi görür. Yox. Onun tayı bərabəri olmadığı üçün biz onu olduğu kimi qəbul eləyirik, deyirik Allah Subhanahu Taala görür. Amma necə görür? Onu daha soruşmuruq. Nə cür görür? Onu daha soruşmuruq. Bu cür soruşmaq olmaz. Haramdır. Eləcə də Allah Subhanahu taala'nın əli var. İnsanın da əli var, heyvanın da əli var. Hər yəni məxluqun əli var. Ancaq Allah Subhanahu taala'nın əli də insanın əlinə oxşuyur, oxşadırıq. Nə də ki deyir ki onun əli necədir? Ancaq əli olması Quran və sünnədə nazil varid olduğu üçün təsdiq eləyirik, inkar eləmirik. Aydındır? Müsəlman firqələrinin çoxu da məhz əsma və sifətdə azıblar və firqə halına düşüblər. Onlardan bəzisi Allah Taalanı iddia elədilər ki, təmizə çıxardırıq. Bütün bu sifətləri inkar elədilər. Dedilər ki, yox, Allahın tayı bərabəri yoxdur, Allahın şərki yoxdur. Ona görə, əgər biz desək ki, insanın əli var, Allahın da əli var, artıq Allahı insana oxşatmış oluruq. Ona görə deyir ki, Allahın əli yoxdur. Allah Taala görmür, Allah Taala eşitmir. Bu sifətlərin hamısını inkar elədilər Allah Taaladan. Bunlar muaddil adlanır. İkinci firqə də yarandı, bu firqədən də artıq qollar yarandı. İkinci firqə də yarandı, diyor. Bu ki, sifətlər ki, Quran və sünnədə varid olur. Sifətlər dedikdə aydın olur da, eşidirəm, görürəm, bu cür sifətlər, Allah Subhanahu taala əli var, ayağı var. İkinci firqə də diyor, insan da əli varsa, Allahın da əli varsa, demək bunlar bir-birini oxşuyor. Və başladılar necədir axtarmağa və bunlar da yeni bir tayfa yarandı və bunlar da məhv olanlardan oldu. Amma əhl-i sünnə bunların iki firqənin də arasında orta məxrəcdədir, haqq yoldadır və Quran və sünnədə təsdiq olan sifətləri biz də təsdiq edirik, ancaq necədir, nəcürdür sualını vermirik. Çünki insan dərk eləyə bilmir. Ona görə İbn Teymiyyənin gözəl bir sözü var, həmçə Şeyx İbrahim Ruhəli bizim şeyximiz, həmçə bu sözü təkrar edir. Deyir ki, Əl-Muaddirəti ta'budu l-adəmə Və müşəbbəhəti ta'budu s-sanəmə deyir. Deyir, müəssilələr heç nəyə ibadət eləmirlər. Heç nəyə ibadət eləmirlər. Nəyə görə? Çünki deyirlər, Allahın əli yoxdur, Allah Taalanın zatı yoxdur, Allah Taalanın gözü yoxdur. Hər bir şeyi Allah Taalanın hərəkəsi, hər bir şeyi Allah Taalanın inkar edirlər. Ona görə deyir, bunlar heç nəyə ibadət eləmirlər. Sonra dedir ki, müşəbbəhəti ta'budu s-sanəmə. Müşəbbihlər isə bütə ibadət eləyirlər. Çünki Allah Taalanın hər şeyi oxşadırlar. Aydındır? Ona görə müsəlman onun boynuna düşən vacib məsələlərdən də biri budur ki, Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə və yaxud da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnədə bizə bəyan elədiyi ad və sifətləri ona
bu ad və sifətləri qəbul eləyirik, təsdiq eləyirik və demirik ki, necədir və yaxud da nə cürdür, oxşatmırıq heç nəyə. İndi də Ümumiyyətlə, inşallah sualları dərsdən sonra verin də, inşallah belə fikir yayınmasın. Amma Allah s.ə.v. əli olmasına aid Quran-ı Kerimdə dəlillər çoxdur. Amma Allah s.ə.v. Quran-ı Kerimdə iblisə kitab edərək buyurur ki, Mə mənəəkə ən təssüdə limə xələqtü biyədik. Bir sənə nə mani oldu ki, mənim iki əlimlə yaratdığıma sən səcdə eləyəsən. Sənin səcdə eləməyinə nə mani oldu? Ki, mənim iki əlimlə bir yaratdığıma sənin səcdə eləməyinə nə mani oldu? Allah s.ə.v. açıq aydın deyir. Aydın deyir. Dedi ki, tövhidin əsasən şirk bu iki növündə olur. Əsma sifətdə yox, bidətə girir və bu cür azırlar. Əsas tövhid rububiyyə və uluhiyyədə şirk olur. Şirk özü nədir? Şirk özü qeyd elədiyiniz kimi Allahı rububiyyədə və uluhiyyədə nəyisə şərik qoşmaq, onunla yanaşı tutmaq şirkdir. Ümumiyyətlə, şirk əsasən ən çox qeyd elədiyimiz kimi uluhiyyədə olur, ibadətdə olur. Müsəlmanların da, ümumiyyətlə insanların da əksəriyyəti məhz bunda azıblar. İbadətin növləri çoxdur. Orucdur, zəkatdır, nəzir verməkdir, qurban kəsməkdir, qorxudur, təvəkküldür. Hamısı ibadətin növləridir. Bunların hamısını yalnız Allaha yönətmək lazımdır. Ümumiyyətlə, qeyd elədiyiniz kimi şirk ən böyük zülüm, ən böyük günah adlanır. Nəyə görə indi bunu qeyd eləyəcək? Birincisi, şərik qoşmuş şəxs Allah Taalanı nəyisəyə oxşadır. Nəyisəyə oxşadır və onu bərabər tutur. Ona görə şirk ən böyük zülümdür. Allah Subhanahu buyurur ki, "İnnə şirkə ləzulmün azim." Həqiqətən deyir, ən böyük zülüm şirkdir. İkincisi, Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə bəyan eləyir ki, ona şərik qoşanı Allah Subhanahu bağışlamır. Kim ki Allah Subhanahu Taala şərik qoysa Allah Subhanahu Taala onu bağışlamır. Hətta o vaxta qədər ki o insan həqiqətən tövbə eləsin. Tövbə etmədikdə Allah Subhanahu Taala bağışlamır. Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah Taala deyir, ona şərik qoşanı bağışlamır. Ondan başqa istədiyi günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. Üçüncüsü, Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kerimdə bəyan eləyir ki, Allah Taala şirki haram eləyib. Allah ona şərik qoşanı cənnəti haram eləyib. Onun çəkəcəyi yer cəhənnəmdir. Necə ki, Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "İnnehu men yushrik billahi faqad harramallahu alayhi'l cənnə." Kim ki deyir Allah'a şərik qoşarsa, Allah Taala ona cənnəti haram eləyib. Yəni, o insan cənnətə girməyəcək, onun getdiyi yer cəhənnəmdir. Dördüncüsü, bir həqiqətən şirk bütün əməlləri batil eləyir. Necə ki, Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَافِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Deyir, onlar bir şərik qoşsalar, etdikləri bütün əməllər batil olacaq, tutsa gedəcək. Digər bir ayədə buyurur ki, Ənam 88 idi. Digər bir ayədə buyurur ki, "Vəlaqad uhiye ileyke və ilallazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka və la takunanna min al-khasirin." Bir sənə, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam xitab eləyir, deyir, sənə və səndən öncəkilərə vəhy eləmiş ki, əgər Allah'a şərik qoşsanız, bütün əməlləriniz pusa gedəcək, batıl olacaq. Və siz xəsarət çəkənlərdən olacaqsınız. Zümer 65. Beşinci, Allaha şərik qoşanın malı və qanı halaldır. Şəriətə görə onun malı və qanı halaldır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Umurtu ən uqatilən nəsə hətta yəqulu la ilə illallah." Deyir, mənə deyir, əmr olundu ki, insanlar la ilə illallah deyincəyə qədər mən onlarla vuruşum. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində deyilsə ki, mənə əmr olundu, nə demək istəyir? Əmr eləyən kimdir? Düzdür, Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Qaydadır bu, yazınızı saxlayın. Əgər hədisdə gəldi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, umurtu, mənə əmr olundu, demək əmr eləyən Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Ancaq yox, Görsəniz ki, hansısa bir sahabə deyir ki, mənə əmr olundu. Demək, əmr eləyən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Aydındır? Altıncısı, şirk ən böyük günahlardandır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur, deyir, Ələ unəbbiyukum bi əkbərul kəbəyir. Deyir, günahların ən böyüyünü sizə bəyan eləyimmi, deyimmi? Sahabələr deyir, bələ ya Rasulullah. Deyir, əlbəttə ki, demin ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-işrəku billah, Allaha şərik qoşmaq. Ən böyük günah. Yedincisi də şirk nəyə görə ən böyük günahdır, ən böyük zülmdür? Ona görə ki, insan Allaha şərik qoşduqda Allah Taalanı naqiz və eyib olaraq adlandırır. Sifətini ona verir, ona görə. Şirkin də iki növü var. Şirkin namazı. İki növü var. Böyük şirk və kiçik şirk. Böyük şirk sahibini İslamdan çıxardır. Kim ki böyük şirk elədirsə İslamdan çıxmış olur. Və cəhənnəmdə olaraq əbədi qalacaq həmin insan. Ta o vaxta qədər ki, insan, yox, əgər insan tövbə eləyibsə Allah Subhanahu bağışlayır onu. Aydındır? İbadətin hansısa bir növündə Allaha şərik qoşarsa böyük şirk, o insan yeri cəhənnəmlikdir. Sonra inşallah ibadətləri keçdikdə ibadətin növlərini beyan eləyəcək. Hansı ibadət böyük şirkə girir və hansı ibadət kiçik şirkə girir. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Ve ya'budun min dunillahi ma la yadurruhum ve la yanfa'uhum ve yekulun ha'ula'i şefa'una illallah." Ayət Subhanahu diqqətlə fikir verin. Yunus surəsi 18-ci ayədir. Əzəmətli ayələrdəndir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Ve ya'budun ibadet edirlər min dunillah." Allahdan qeyrisinə. "Ma la yadurruhum ve la yanfa'uhum." Hansı ki onların nə xeyir verir, nə də ziyan verir. Baxın, Allah Subhanahu taala bir ibadət edirlər Allahdan qeyrisinə. Birinci təsdiq elədi ki, onlar ibadət edir. Ancaq sonra təsdiq elədi ki, onlar Allaha yox, Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər. Sonra indi bəyan eləyəcək ki, hansı növdür o növ ki, insan Allaha ibadət edir. Ancaq Allah Taala onun etdiyi ibadəti ona yox, Allahdan qeyrisinə ibadət kimi adlandırır. Bu baxın, və yəqulunə onlar deyirlər Həulə-i şüfəəuna indallah. Onlar deyirlər ki, onlar, yəni ibadət etdiklərimiz ki, Allah yanında bizim şəfaətçilərimizdir. Subhanallah, fikir verin, ayə, əzəmətli ayələrdən deyə. İndi ümumiyyətlə, cəmaatın əksəriyyətinə məhz bu ayə lazımdır. Hamı deyir, Allaha ibadət edir, amma şərik qoşurlar. Deyirlər ki, şəfaətçidir, vasitə götürürük. Amma Allah subhanallah, onların ibadəti Allahdan qeyrisinə ibadət adlandırır. Necə ki buyurur, Yunus 18. Allah Teala buyurur ki, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan qeyrisinə ibadət edirlər, مَا لَا يَدُرُهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ Hansı ki onlara nə xeyir verir, nə də zərər verir. Buyurun, deyir, Allah'tan qeyrisinə ibadət edirlər. Sonra gör nə buyurur, deyir, وَيَقُولُونَ Deyirlər onlar, هَاُلَيْ ibadət etdiklərimizlə شَفَعَانَ اِنْدَ اللّٰهِ Allah dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir. Yəni biz Allaha ibadət edirik, ancaq onları şəfaətçi olaraq götürmüşük. Allah Taala onların bu növünü Allaha ibadət adlandırmadı. İkinci növ isə qeyd elədiyimiz kimi kiçik şirkdir. Kiçik şirk edən şəxs İslamda olaraq qalır. Yəni Allah Taala onu müsəlman adlandırır, ancaq tövhidinə naqisliyi gətirir. Həmçinin böyük şirkə aparan bir vasitədir. Kiçik şirk, böyük şirkə aparan bir vasitədir. O da iki cür olur. Ya zahirdə olur insan, onu ya zahirdə eləyir, ya da ki batində eləyir. Zahirdə necə? Zahirdə açıq aşkarda eləyir. O da ki ya dinlə olur, ya da əməllə olur. Dinlə necə? Allahdan qeyrisinə and içir. Allahdan qeyrisinə and içində bu kiçik şirkdir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən hələfə bi qeyrilləhi təqad Kəfərə o aşraqa. Kim Allahdan qeyrisini and içərsə, küfür etmiş və yaxud da şirk etmiş olur. Bu kiçik şirkdir. Allahdan qeyrisinə and içir. Bu ləfsdə olan şirkdir. Və yaxud da insan deyir ki, Allah və sən istəsən. Deməli ki, Allah istəsən, əgər sonra desə, yəni istəsə, deyə bilər ki, sonra səlsən. İnşallah bu növləri hamısını ayrı-ayrılıqda gələcək. Və yaxud da... demək, zahirdə olan şirkin dinlə yox, əməldə göstərdiyi növü, hansısa bir şeyi saxtır, parçadır, bağlayır ki, bu məni qoruyur. bəladan qoruyur və yaxud da üzərlikdir və yaxud da göz mıncığı asmaqdır, bu cür şeylər asmaq. Aydındır. Bunlar əsasən kiçik şirkdir. Ancaq yox, hərdən bu növ ibadətdə həm böyük şirkə girir, həm də kiçik şirkə girir. Və diqqətlə fikir verin, əgər insan desə ki, bu səbəbdir, qoruyan Allah Taaladır, onda bu kiçik şirkdir. Yox, əgər desən ki, desə ki, astığın bu şey, bu qoruyor, onda o böyük şirkdir. İnşallah bunların ibadətinin növləndir. Hamısına ayrı-ayrılıqda gələcək. Şirkin ikinci növü isə kiçik şirkdir. Birinci növü nə idi? Böyük şirk. İkinci növü nədir? Kiçik şirk. Kiçik şirk nədir? Batində olan şirk. Məsələn, hansısa bir əməli görür. Ancaq, ya insanlar görsün, deyə bunu eləyir. Və yaxud da ki, hansısa bir məqsədlə dünyada hansısa bir şey yiyələnmək üçün vəzifədir, maldır, nədir. Bu səbəblərlə eləyirsə ibadəti, hər bir növ, hansı növ olursa olsun, artıq kiçik şirkə girir. Həccə gedir, zəkat verir, namaz qılır ki, insanlar görsün, eləsin, bu artıq riyadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizin üçün ən qorxduğum şey bir kiçik şirkdir. Sahabələr buyurur ki, kiçik şirk nədir ya Rasulullah? Buyurur ki, riya. Aydındır. Qeyd elədi ki, şirkin iki növü var, kiçik şirk və böyük şirk. Böyük şirk və kiçik şirk. İndi qısaca olaraq bunları deyim, fərqi nədir bunlar arasında olan fərq? Birincisi, böyük şirk insanı İslamdan çıxardır, kiçik şirk isə İslamda saxlayır. Böyük günah etsə belə onu İslamda saxlayır. İkincisi, kiçik böyük şirk sahibini əbədi olaraq cəhənnəmə salır. Kiçik şirk isə yox. Əbədini sahibi olaraq cəhənnəmə salmır. Üçüncü, böyük şirk bütün əməlləri batil eləyir. Nə qədər əməl görmüsən gör, şirk bu böyük şirk gələrinsə, əməllərin batildir. Ancaq kiçik şirk isə bütün əməlləri batil eləmir. Etdiyin o əməli batil eləyir. Dördüncüsü də ki, böyük şirk eləyənin malı, qanı halaldır, kiçik şirk eləyən isə yox. Aydındır, dörd dənə fərq. Kimsə deyə bilər inşallah. Birincisi, verin diqqətli olun, birincisi, böyük şirk sahibini cəhənnəmdən, İslamdan çıxardır, kiçik şirk çıxartmır. İkincisi, böyük şirk əbədi cəhənnəmə salır, kiçik şirk isə yox, əbədi salmır. Hansı girir cəhənnəmə, günahını yiyir, çıxır. Üçüncüsü, böyük şirk əməlləri batil eləyir, bütün əməlləri, amma kiçik şirk isə yox, o əməli batil eləyir. Dördüncüsü, böyük şirk malı qana halal eləyir, kiçik şirk isə yox. Allah səbə bir dənə şeyi qeyd eləyək, ondan sonra keçək birinci ayə. Allah səbə səhəli Quran-ı kərimdə buyurur ki, İnna Allah lə yaqfiru ən yüşrəkə bihi və yaqfiru mədunə zəlikə limən yaşar. Allah səbə səhəli ona şərik qoşan bağışlamır. Ondan başqa, istədiyi günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. Burada qeyd eləmir, böyük şirk və yaxud kiçik şirk. İndi kiçik şirk isə ona daxil deyə yox. Yəni ixtilaf var o barədə. Bəzi alimlər deyir ki, kiçik şirk daxildir ona, bəzi alimlər deyir ki, ona ancaq böyük şirk daxildir. Amma əksər alimlər deyir ki, necə ki Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir və yaxud da Şeyx Üsreymin deyir ki, kiçik şirk də ona daxildir. Yəni Allah Subhanahu taala kiçik şirk də bağışlamır. Amma bağışlamırsa o demək deyil ki, kiçik şirk sahibi cəhənnəmə girəcək. Yox, ola bilsin cəhənnəmə girsin, çünki kiçik şirkdə kiçik olmasına baxmayaraq çox günah yiyor. Ola da bilsin ki, nə qədər günahı silinsin, ancaq nə qədər sahibi silinsin, ancaq sahibini cənnətə salsın. Amma bu rəy daha düzgündür ki, Allah Subhanahu taala bəyan eləmir orada ki, indi daha düzgün deyəndə, yəni Allah aləm belə zahirən görünür ki, bu, yəni bu ayə ikisini də şamil edir, kiçik şirki də, böyük şirki də. Müəllif rahimehullah dedi ki, bu əzəmətli kitabdır. Sırf tohidul uluhiyyədən, tohidin ikinci növündən bəhs eləyir. Tohidul uluhiyyədən. Və bütün ibadətlərin demək olar ki, hər bir növünü gətirir. Və onun yalnız Allaha məxsus olmasını bəyan eləyir. Qeyd elədi ki, hətta alimlər deyir ki, bu elə bir ki, Sahih Buxarinin bir parçasıdır. Sahih Buxariyə bərabər tutulur. Hətta alimlər deyir ki, onun kimi
yazılan ikinci bir kitap yoktu tevhid ilminde. Şeyh birinci ayeni getirir. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Mən insanları ve cinleri yalnız ve yalnız mənə ibadet etsinler diye yaratmışım. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki birinci ayet budur. Mən cinleri ve insanları yalnız ve yalnız mənə ibadet etsinler diye yaratmışım. İnşallah yani dersiniz yani bu temsil gelecek. Birinci ayeti qeyd edeceğiz. Sonra ayede olan kelimeler ki yoktu. Onları qeyd edeceğiz. Sonra ayenin şerhini. Allah subhanahu teala buyurur ki mən insanları ve cinleri mənə ibadet etsinler diye yaratmışım. Cin nedir? Yani Allah teala buyurur ki cin ve insanları. Cin nedir? Ümumiyyətlə Allah subhanahu teala dört tane məxluq yaradı. İnsan, cin, mələk ve heyvan. Mələklər heç nurdan yaradılan bir məxluqdur. Allahın əmrinə asi olmurlar. Allah təalanın dediyini yerinə yetirirlər və ona heç vaxt asi olmurlar. Yeyib içən bir məxluq deyillər. İkincisi insandır, hamıza məlumdur. Üçüncüsü isə cindir, cinlərdir. Ümumiyyətlə cin elmi qeybi elmdir. Yəni ona iman gətirən qeybə iman gətirmiş kim olur? Bir, özünüz de bilirsiniz ki, qeybə iman gətirmək, yani qeyd olunan Qur'an-ı Kerimdə və yaxud hədisdə qeybə iman gətirmək vacibdir. Nəyə görə cin adlanır? Çünki cin və nun hərfi ərəbcə gizli olmaq mənasını verir. Yəni onlar da insanlardan gizli olduqları üçün, gizlendikleri üçün onlar cin adlanır. İnsanların gözlerine görsənmədikleri üçün onlar cin adlanır. Onlar bizi görürler. Biz ise onları görmürük. Ama düzdür, bazı hallarda onlar insanların gözlerine görsən. Ama ümumiyyətlə onlar insanlar onları görmür. Onların alemi qeybi alem olduğu üçün biz onları bir vəsf olunan kimi iman gətiririk. Onlar da insanlar kimi ya müsəlman olurlar, ya da kafir olurlar. Yani iki kisme bölünürler. Onların da içinde günahkarları olur, fasikler olur, zalimler olur. Aydındır. Onlar da yani insanlar kimidir. Ancak insanlar onlardan üstün mahluk sayılır. Yani bu mənim sözüm deyil, Hüseyin'den götürmüşüm. Şeyh Hüseyin'in təfsirindən götürmüşüm. Yani daha çok insanı qaleyli. Birinci Şeyh Hüseyin deyir ki, birinci yaradılışına göre həqiqətən insan onlardan əfzəldir. Neye göre? Çünkü insanlar süzülmüş paltıqdan yaradılır. Onlar ise oddan yaradılırlar. Buna göre hem de deyil, insanların içindən peyğəmbərlər çıxır. Ama cinlərin içindən çıxmayıb. Bu cəhətdən insanlar cinlərdən bir üstündürlər. Ümumiyyətlə, subhanallah, vallahi Şeyh Hüseyin belə adam müəllimə baxanda belə vallahi deyirəm dəhşətə gəlirdi. Allah subhanahu onu necə sınağa çəkmişdi, ibadəti. La Mədinəyə o gələndə subhanallah biz orada ağ paltar giyində, yəni cələbiyə deyildik də. La əyninə baxırdın ki, o qədər yəni imkan yəni o cəhətdən problemi olmayan bir insan idi də. Yəni ki o şeyxlərdə qiymət verilir orada. Yəni o cəhətdən amma əynində elə sadə paltarda gəlirdi ki, subhanallah. Adam baxanda gördü ki, sənin əynindəki onun bu 4 kilo 5 kilonluq paltar geyinirdi. O cür təvazökar insan, o cür sadə insan vallahi. Bir dəfə universitetə gələndə yəni o universitetə gələndə insan yəni tələbələr o qədər basabas olurdu ki, yəni subhanallah, dəhşət heç şeyi görmək olmurdu. O cürə basabas olurdu. Bir də yani tələbələrdən biri Afrikadan idi, qara rəngli tələbələrdən biri idi. Ona vərəq vermək istəyirdi. Nəsə yazılmışdı, yəqin ki, ehtiyacı var, nəyisə. Bu da maşına minmişdi. Çünki polislər əhatə almışdı. Çünki bütün tələbələr onunla görüşmək istəyirdi. Şeyh maşına minəndə o uzatdı. Polis də nəsə qorxdu, nə onu itələdi. Maşın da getdi. Şeyh bir də gördü ki, maşın daldala verir. Şeyh Hüseyin polisi çağırdı, onu nəsə dedi. Və da bilmədik nə dedi. Yəni görsən ki, yəni rəftarından narazı idi. Sonra vərəqi alıb getdi. Vallahi dəhşət insan idi. Gecə namazları tərk eləməzdi. İbadəti hamısı öz yerində. Hətta şeyxlərdən biri deyir ki, biz deyir, dəvətdən gəldik. Deyir, hər dəfə şeyx deyir, gecə müəyyən bir vaxtda, məsələn, saat 1-də, 2-də, gecə, yəni dəqiq bilmirəm, saat mən təxmini deyirəm, gecə namazına dururdu. Deyir. Amma biz deyir, o qədər yorğun gəlmişdi ki, deyir, yatdıq, deyir. Mən deyir, qəhqətən, deyir, ayıldım, gördüm ki, işin ibadətdir. Həmin vaxtlarında, baxmayaraq, biz o cürə, deyir, yorğunluqda, şeyx, deyir, ibadəti belə tərk eləmirdi, deyir, gecə namazına. O, danışdıqları dərslər ki, kasetləri yığdıqda 5000 saatdan çox danışılır kasetlər. 5000 saatdan çox. Hatta bəzi alimlər onu Günçəmiyə bərabər tuturlar. Nə cəhətdən, yəni onu oxşadırdılar. Həmçinin yəni, subhanallah, bir dəfə fəhd onda kral idi, yəni dövlət başçısı idi. Şeyx də Qasımda yaşayırdı. Şeyxin də evi var idi. Yəni, taxtadan evdi, balaca evdi. Mən belə görməmiş, şəklini görmüşüm. Fəhd Riyaddan Qasım şəhərinə deyir ki, mən deyir, o niyyətlə çıxıram ki, gedib şeyxin evində onun qonaq olmaq istəyirəm. Riyaddan özü qonaq gəlib şeyxin evində onun qonaq olur. O cürə hörmət edirdilər şeyxə. Məscidi təxminən evindən 1 kilometr uzaqda olardı. Hər dəfə məscidə piyada gəlir, hər dəfə piyada qayıdır və gedib gələndə Quranı oxuyurdu. Hər dəfə gedib gəlirdi, 5 namaza deyib gedib gəlirdi. 5 namaza deyib gedib piyada gəlirdi. Hər dəfə də deyib Quranı oxuyurdu. Allah Subhanahu taala onu elə imtahana çəkib ki, şeyx tanınmış şeyx idi, məşhur şeyxlərdən idi. Amma Allah Subhanahu taala onu elə imtahana çəkmişdi ki, o deyir, şeyximiz danışır, şeyximizlə danışır, bizə dərs keçəndə onun həyatından. Deyir, elə olurdu ki, deyir, dərsində, cəmi deyir, dərsində 10 nəfər zad gəlirdi. 10 nəfər zad. Hərdən elə olurdu ki, o 10 nəfər də daimi gələn deyildi. Hərdən elə olurdu ki, bir şeyx gəlirdi, deyir, dərsə, nəticədə. Heç kəs gəlmirdi. Şeyx gəlirdi orada, oturdu, Quran oxuyurdu, vaxt, dərsin vaxtı tamam olanda çıxıb gedirdi. Hətta yoldaşı dedi ki, keçmə, də keçmə, görürsən ki, sənə gəlmirlər də dərsdə. Elm var idi ya, ancaq Allah subhanahu taala onu o şeylə sınağa çəkmişdi. Şeyx dedi, yoxdur, mən davam edəcəm. Sonra ancaq şeyx yaşlaşanda, subhanallah, elə bil ki, insan axını birdən-bir onun dərsinə, yəni insanlar elə bil ki, ayrılar ki, bu cürə şeyx var, istifadə eləməyə başladılar. Allah, şeyxin başa salma üslubu, yəni kim ki, ərəb dilini təzə öyrənir, özü fikir verər buna. Hansı kitabı oxuyar, görər ki, onun üçün çətindir. Ancaq şeyxin kitabını oxuyanda görür ki, nə isə başa düşür. Şeyx həmişə insanların dilində danışır. Onların başa düşdüyündə gəlib sözlər işlətməzdi. Yəni, Allahdan istəyirəm ki, onu cənnət əhlinə versin, günahlarını bağışlasın. Yəni, ona görə yəni, münasib oldu dedim, yəni, bu dediyim söz mənim sözüm deyil. Şeyx sevimli sözdür ki, insanın dilindən üstün olmasın. İnşallah gələn dərsimizə daha geniş şəkildə davam götürəcəyik.